y escarcha en el pelo.
Ba, Joaquin Sabinaren birarako sarreren inguruan atzera eztabaida piztu da. Lo niego todo izenburua duen birari begira datak zehaztu gabe zeudenean emanaldi hoietako bateko sarrerak jada salgai zeuden. Ohiko bidetatik kanpo, internet bidez eta garestiago. Sabinaren birako antolatzaileek berehala egin zuten protesta publiko eta ondoren etorri da Espainiako gobernuaren iragarpena sarreren birsalmentaren kontrako neurriak hartuko dituztela.
Desde el taxi y haciendo un exceso me tiro dos besos. Uno por mejilla.
Joaquin Sabinaren kontzertuen antolatzaileek piztutako eztabaida, baina berehala etorri da beste musikarien kexa ere, estatu mailakoak hauek ere, Alejandro Sanz hoien artean, basarreren bir salmenta honen edo rebentaren kontrako aliantza osatu nahi duela. Estatu mailan kontzertuak antolatzen dituzten ekoizleak mugitzen hasi dira eta Espainiako gobernuari neurriak eskatu dizkiote. Estatuko ekoizleen elkarteko kidetako bat da Getin enpresa, Amaia Espizua Getin enpresako kidea da. Amaia, egunon.
Egunon.
Joaquin Sabinaren biraren antolatzaileetako bat da Getin, ez?
Bai, hori da. Hiru enpresa bildu gera eta bueno, guk antolatzen dugu bira osoa.
Zer da sarreren birsalmenta? Zertaz ari gara hizketan, ontaz ari garenean?
Bai, bueno, batez ere keja dator behar bada sarrerako puruan gatik, ez? Bot izeneko, bueno, roboten bidez erosten direlako sarrera asko, eta gero bigarren merkatuan berehala saltzen hasten diranean, ez? Eta, claro, zu ikusle bezala.
Baina berez legezkoa hortaz, esan nahi, sarrera nola eskuratzen duzun era bater.
Ez dakazu inungo garantiarik, ze zuri PDF baten bidez saltzen badizute sarrera bat, ez dakizu kopia bat dan, legezkoa dan, zurea dan benetako sarrera, ala ez. Eta orduan, ba, guri askotan gertatu izan zaigu, jendea etortzea sarrera batekin eta bikoiztuta egotia. Orduan ez dakizu zein dan erosle nagusia edo lehendabiziko eroslea. Or, bueno, pizkate ikertuz, ba, bai lortzen duzu jakitea, baino, klaro, erosleak ez daka kulparik, ez?
Hortaz, erosleak erosten du robot bidezko sistema honetan, bere sarrera, eta gero...
Ez, gauza da, daudela plataforma batzuk roboten bidez erosten dituztela, sarrera asko.
Bai.
Orduan, sarrerak bere alagortzen direla, kontzertu batzutan.
Bai.
Orduan, zu ikusle normal bezala, joten basea erostea, derrepente, 10 minututan edo 5 minututan agortuta daude sarrerak. Eta zer gertatu da, ba, igual plataforma baten bidez, sarreren erdia erosita dagola eta berriro daudela bigarren eskuko, o bueno, bigarren eskukoa ez, baino
salmenta hori, ez?
Eta prezioak, ba, bueno, disparatuta.
arazo hau, orain Joaquin Sabinaren aipatu dugu, baina arazo orokor bat da?
Bai, mundu osoko arazo bat.
Hombre, ze beste adibide jarri ditzakezu adibidez?
Ba, beira, orain dela gutxe atera da Ed Sheeran, ba, salmentetan da igual lehendabizikoa iTunesen eta beste plataforma askotan, berak esan du bere sarrerak daudela orain bere Inglaterrara juteko kontzertu batera juteko behar bada daude 1000 libratan edo. Osea, da ikaragarria nola, bai. Hor sartzen gea eskaintza eta eskaera legian, ez? Batek esan dezake, bueno, norbaitek prezio horretan erosi nahi badu, zergatik ez. Gauza da, lehendabiziko salmenta prozesu hori, ba, zu lehendabiziko aldiz juten basea erostera ez dakasunean, hori nik uste hori dala arazo larriena, ez? Ez aukera egotia sarrera bat normal erosteko.
Bai, ze beste plataforma horiek danak erosita dauzkate, ez? Edo
bai,
zati handi bat.
Bai, ordu Ed Sheeranek akordio batea, bueno, akordio batea indu Twickets izeneko plataforma batekin, eta bueno, Twickets esaten dute dala plataforma etiko bat. Prezioak berriro saldu daitezke, baino bere prezio, jatorrizko prezioan. Eta ez gehiagun.
Beste gomidatu bat ere badugu, Amets Rodriguez, Mundakako Musika Jaialdiko zuzendaria, Euskadiko emanaldien antolatzaileen elkarteko kidea. Amets Rodriguez, egunon zuri ere. Amets, egunon.
Bai, egunon.
Egunon, sarreren salmentarena, Euskal Herrian antolatzen diren kontzertu edo emanaldietan ere gertatzen da?
Bai, ez, amaiak izan dagoen moduen, horrek plataformak azkenien da, ba, bueno, kontzertu holan, lobi izanetan beti sartzen dire, ez? Orduan, arazo hori berak esan dagoen moduen, leko guztietan gertatzen ari da, ez?
Uh-huh. Ez dakit amets eskatu dieza zukegun, beste konexioa kalitatea hobetuko duen beste moduren bat, berehala joko dugu zure gana berrez ere. Amaia, zuek izan duzu Euskal Herrian baita ere birsalmentak eragindako arazoa, ez bakarrik estatu mailan, ez?
Hombre, asko ze gutxigo gertatzen da, baino gero eta gehiago, eta hori bai nabarmen handala, ez? Orain dela gutxi ikusi nun adibidez Donostia Kulturak egin behar duen kontzertu nazioarteko bat, Steve Hackett Genesiseko
bai.
Gitarra jolea datorrela, eta bueno, kontzertu txikitsua da, esan nahi dut, 700 lagun edo sartuko dira kursal txikian,
bai.
Eta hala ere, zu sartzen badezu Steve Hackett Donostia, lehendabiziko plataforma ateratzen zaizuna da biagogokoa. Eta orduan ja jende asko nahastu egiten da, ez? Ez dakilako zein da plataforma ofiziala. Orduan batzuk berehala jotzen dute ara eta lehendabiziko aukera daukate hori eta hortatik erosten dute.
Ze egin liteke birsalmentaren arazoa saihesteko, Amaia?
Bueno,
zer da gobernuak arautu dezakena, noraino aurratu dezake hau?
Ba, beira, Inglaterran eta Italian adibidez, legea pixkate aldatu dute, ze estatuan gertatu dena da gure legia da 82a futbol mundiala izan zanean,
bai.
Eta hor aipatzen da, ezin dela sarrerak berriro saldu estadioaren inguru horretan, ez? Baina, klaro, ez dute zer esaten interneti buruz, garai hartan etzelako
jakina.
Hori da. Orduan, ba, oso zaharkitua gelditu da lege hori, eta hori eskatzen da interneteko transakzioak eta kontuan hartzea.
Ametxekin berreskuratu dugu konexioa amets, hau beten zuten zaitugun orain. Bai, legedi aldatu egin beharko litzateke amets, zen horabideetan zure ustez?
Bai, nik uste dut behintzat hori ba eguneratu behar dela, ez? Interneten kontu hori berri da eta bai, legiek jaso beharko zauen. Bai.
Zuek ze proposatzen duzu esate baterako amets?
Zer
proposatzen duzu, bai?
Hombre, ba ezakit, ez da gai erreza, normalizateko, erosten dagoenak zarrerie eskubide okin bidaue, bai, ba hori, ez, ba, ez zidanen moduan indagoena, ez, diketzen bitartez, ba, igual, era errez eta legal baten, ba euren zarrerak, birsaltzeko, bai, zozer egin behar dabe, bai, espekulazio tema hori, ba, kontrolateko, ez?
Barkatu esan, amets.
Ez hori, ez dala erreza kontrolatia, bai, suposatzen dut, erak egongo diela, ni nahi oso teknologikoa, bai, erak egongo diela hori kontrolateko, ez? Amaia jakingo dago igual hobeto, bai, zarrera multzo hori, ez, roboten kontu hori.
Bai, eske... Ba, amets, kaixo. zaila dela, horre plataforma hauek lortzen dutena da, bots izeneko hoiekin jendea kontratatzen dute, ba, ez dakit nun egoten dira, esaten dute Txinan eta Hongkongen, eta jende asko kontratatuta dagola, bakarrik, badakizuno, ateratzen zaizunean irudi hori sartu behar dituzula izkiak, ez?
Bai.
Edo irudiak behiratun behar dituzula, eta esaten dizu esan, non dagoen kartela.
Bueno, bai.
Ba, jende pila bat dagola kontratatuta, hori bakarrik sartzen askar-askar sarrerak erosial izateko, ze,
bai.
Claro. Sistema bat
dago jende bat trebatuta hori azkar egin dezan.
Azkar eta claro, konexio ikaragarri handiekin, ez? Eta ordun horrela zu inoiz etza izango eroslea. Mm.
Irten bidea izan liteke entzule batek proposatzen duen moduan sarrerak erosterakoan izen abizenak azaltzea?
Ba, bai, hori egiten ari da, adibidez Metallicak iragarri zitun bi kontzertu lehengo egunean hemen, bueno, Madrilen eta Bartzelonan uste dut ez dakit nun jotzen duten. Bueno, gauza da iragarri dutela sarrerak izenakin jungo dirala. Baina, klaro, imaginatu kontzertuaren egunean zelako kolak egongo dian.
Ze, izen abizen guztia begiratu erbalen badira, ez?
Gero zuk zure sarrera beste norbait eman nahi baldin badiozu, zik, klaro, eskubide hori badago, ez? Zuk amarri jabete lehenago erosi badituzu sarrerak eta ezin badezu jun, eskubide osua dakazu ba, beste bati emateko, ez? Ba, klaro, horre, ba, komplikatua da, ze traspaso bat egin behar dezu, DNA-aren fotokopia eman, eta, bueno, hor kontrolak pixkat, ba, arazua sortzen da, hor sarreran batez ere.
Kataluniako gobernuak orain lau urte erkidegoko araudi propio egiteko lanak egin zituen, Amaia, zuek badituzue bazkidea Katalunian, baina bide horrek ez zuen aurrera egin, ez?
Bai, hori da, hor...
Zer esan dizuete Katalunian?
Ba, bueno, ba, hor gelditu da pizkat. Beraiek, bueno, beti Katalunian beti aurrerago doaz, hori dakagu impresioa, Euskal Herrian ez dira horren kontzertu handiak egoten, ez? Eta gure arazoa pizkat berandu etorri da. Baino, bai, Katalunian saiatu zian eta bertan gelditu zan. Orain Madrilgo gobernuarekin ari dira, o ari gera... protesta egiten eta bueno, badirudi, ba bueno, behintzat interneten bidez egindako erosketak kontuan hartzeko ba, proposamena daukatela.
Bueno, orain badago mugimendu bat birsalmentarena kontrolatzeko eskatzen diona Espainiako gobernuari, neurriak ikusi beharko dira hemendik aurrera noraino zehazten diren eta eraginkorrak ote diren, eta bien bitartean gure entzulei zer esango diegu kontzertu bati begira sarrerak zuratu nahi dituenean zerri erreparatzeko, Amaia?
Ba bueno, nik esango nuke artistaren webgunera juteko hori da erresena eta webgune horretan etorriko da salmentaren leku ofizialak.
Amets?
Bai.
Zuk ze kontzertu bati begira entzulei ze gomendi emango zenioke sarrera eskuratzeko orduan?
Ba bai, berdin Amaiak esan dagoena, hobiena dela promotoran webgunien eskuratzi ez hor dau salmentarik fidagarri zena eskaitze beti.
Ba, Amaia Izpizua Getin enpresako kidea eta Amets Rodriguez Mundakako musika jaialdiko zuzendaria eta Euskadiko emanaldien antolatzaileko elkarteko kideare, bai, eskerrik asko gaurko izan gurekin izateagatik.
Eskerrik asko.